Post la ponto Sankta Vilhelmo, maldekstre estas la strato de Zuriko. Ĝi sekvas la malnovan kanalon de la rivero Ill ĝis la Rejno, kiu estis plenigita dum la deknaŭa jarcento. La nomo fondas de la veno de la Zurikanoj al pafkonkurso en 1576. Tiam ili estis aliancanoj de la Strasburga Respubliko. Ili bezonis 17 horojn ĝis tie, kaj vojaĝis kun varma marmito por pruvi kiel rapide ili povus veni, kaj pruvi, ke la amikeco ne malvarmiĝos tiel facile.